почуття величі минуще. Йому бракує послідовності. Частково воно засноване на міфотворчій уяві людства. Той, кого торкнулася велич, має відчувати й міф, що вплетено до неї. Він має відбивати те, що цей міф на нього проєктує. А ще він має бути неймовірно саркастичним. Саме це почуття вбереже його від потурання власним претензіям. Іронія змушуватиме підтримувати внутрішню рухливість. Без цієї риси якостей навіть випадкова велич знищить людину. Принцеса Ірулан. Збірка речень Муаддіба. У присмерках обідньої зали Арракінського палацу миготіли лампи на силових підвісках. Їхнє жовте світло лилося на чорну голову бика із закривавленими рогами та на темно-блискучий олійний портрет старого герцога. Під цими талісманами на білих скатертинах блищало відполіроване срібло атрідів. Ідеально розкладене вздовж величезного столу, воно скидалося на маленькі острівці вишуканості, що чекали біля кришталевих бокалів. Ті своєю чергою вистрончилися перед важкими дерев'яними стільцями. Класична люстра в центрі зали поки не горіла. Її ланцюги тягнулися вгору, в тінь, де ховався механізм уловлювача отрути. Затримавшись у дверному отворі, щоб проконтролювати приготування, герцог замислився про те, що означав цей прилад у їхній спільноті. «Усе за схемою», – думав він, – «можна вимірювати глибину кожного з нас за умовою. Точне та витончене окреслення методів завдання підступних ударів». Чи спробує хтось сьогодні скористатися чауморкі, отрутою для напоїв? Чи може це буде чаумас, отрута в їжі? Він похитав головою. Уздовж довгого столу біля кожної тарілки стояв дзбан із водою. «Тут стільки води», – відзначив герцог, – «що бідній арракійській родині вистачило б її більше, ніж на рік». Обабіч від дверей, у яких він стояв, були широкі, добірно прикрашені золотою та зеленою плиткою чаші для омивання рук. Біля кожної з них висіли рушники. Звичай, як пояснив домоправник, вимагав від гостей, щоб ті, зайшовши, церемоніально занурювали руки до чаші. Плюхали кількома жменями води на підлогу, витиралися рушником і кидали його до калюші, що росла перед дверима. Після вечері на дворі скупчувалася біднота, щоб отримати воду, яку викрутили з рушників. «Як це характерно для Харконенівського феоду», – подумав Лето. «Тут знайдеться місце будь-якому зверодніння духу». Він глибоко вдихнув, відчуваючи, як від гніву стиснулися нутрощі. «Цей звичай скасовано», – пробурмотів герцог. Він помітив служницю, що тупцяла біля дверей на кухню навпроти нього. Одну з тих покривлених старих, яких радив домоправник. Герцог привернув її увагу, піднявши руку. Вона стрімголов кинулася з тіні до нього, за одним ходом обігнувши стіл. Лето помітив її шорстке обличчя із синіми на синьому очима. «Що бажає мій володар?» Вона нахилила голову, потупивши очі. Лето махнув рукою. «Приберіть чаші та рушники». «Але високородний!» Вона з роззявленим ротом поглянула вгору. «Мені відомо про звичай», – гарикнув герцог. «Виставте ці чаші перед центральними дверима. Доки ми їмо, кожен жебрак отримає повну чашку води, якщо попросить. Зрозуміла?» Шорстке обличчя відображало змішані емоції. Тривогу. Гнів. Раптом Лето збагнув, що вона, певно, збиралася продати воду, вичавлену з розтоптаних рушників, витягнути кілька мідяків із голоти, що прийде під двері. Можливо, це також було місцевим звичаєм. Лице йому спохмурніло, і він прогарчав. «Я виставлю охоронця, аби впевнитися, що мої накази виконують абсолютно точно». Він крутнувся на місці і пішов до великої зали. Спогади худіли в його голові, неначе збіговисько беззубих бабер. Він пригадував відкриті водні простори, хвилі, дні сповнені травою, а не піском, жагучі літа, що відлетіли, немов підхоплене вітровієм листя. Усе минуло. Старішою, думав Лето, я відчув холодний дотик власної смертності. І в чому? У жадобі якоїсь старої. У великій залі Джесіка стояла в центрі строкатої групи, що зібралася перед каміном. Тріщав відкритий вогонь, відкидаючи помаранчеві відблиски на коштовності, мережева та дорогі тканини. Серед гостей герцог упізнав виробника дестекостів із Карфага, імпортера електронного обладнання, торгівця водою, що збудував літній маєток неподалік від своєї фабрики на Полярній Шапці, представника банку гільдії, тонкий і замкнутий у собі, постачальника запасних деталей для меланжевидобувних машин, худу жінку зі злим обличчям, про яку казали, що її фірма з ескорт-послуг для гостей з інших планет слугувала лише ширмою для всілякої контрабанди, шпигунства та шантажу. Більшість жінок у залі, здавалося, належали до дивної породи. Манірні і вишукані, вони дивним чином поєднували в собі недоступність із чуттєвістю. Навіть якби Джесіка не була господинею дому, вона все одно панувала над тюрмою, подумав Лето. На ній не було прикрас. Вона вбралася в одяг теплих кольорів. Довга сукня майже того ж відтінку, що й полум'я в каміні. Землянисто-коричнева стрічка в бронзовому волоссі. Герцог збагнув, що вона обрала ці шати заради тонкої над ним насмішки, докору його недавній холодності. Вона чудово знала, що найбільше подобається йому саме в цих кольорах. Він бачив у ній шурхіт теплих барв. Поряд, трохи на віддалі від гостей, стояв Дункан Айдаго. Його парадна форма сяяла, пласке обличчя не виражало емоцій, а в'юнке чорне волосся було ретельно зачесане. Фехтувальника відкликали від фріменів. Він отримав наказ від Хавата. Під приводом охорони леді Джесіки ти постійно стежитимеш за нею. Герцог роззирнувся кімнатою. У кутку, оточений групою улесників із молодої арракійської речіси, застиг Пол. А неподалік від нього виструнчилося троє офіцерів військ дому. Герцог подумки особливо відзначив дівчат. Спадкоємець герцога був для них жаданою здобиччю. Але Пол поводився з усіма однаково, з аристократичною замкненістю. Він гідно носитиме титул, подумав Лето, і раптом відчув холодний укол, збагнувши, що це ще одна думка про смерть. Пол бачив, що батько стоїть у дверному отворі, і підвів очі. Він поглянув навкруги. Групки гостей, руки в коштовностях стискають напої. Ледь помітні перевірки крихітними портативними вловлювачами. Юнак раптом відчув зневагу до всіх цих балакучих облич. Дешевих масок, що приховували гнійні думки. Голосів, що тріскотіли в надії заглушити гучну тишу в їхніх душах. «У мене поганий настрій», – подумав він. «Цікаво, що б сказав про це Гурні?» Пол знав, звідки в нього такий настрій. Він не хотів приходити на цей прийом, але батькове рішення було непорушним. «У тебе є обов'язок. Становище, яке ти маєш підтримувати. Ти вже достатньо дорослий для цього. Майже чоловік». Пол бачив, як батько вийшов із дверного отвору. Обвів оком кімнату, а тоді попрямував до юрми, що скупчилася навколо леді Джесіки. Щойно Лето підійшов до них, торгівець водою спитав. «А правда, що герцог установить контроль над погодою?» За його спини пролунала відповідь герцога. «Так далеко в наших думках ми не заходимо, сер». Чоловік обернувся, відкриваючи погляду своє м'яке, кругле, майже чорне від засмаги обличчя. «О, герцогу», – вимовив він, – «нам вас бракувало». Лето зиркнув на Джесіку. «Треба було владнати деякі справи». Він знову перевів увагу на водоторгівця. Розповів тому, що згідно з його наказом зробили з омивальними чашами. І додав. «Наскільки я розумію, давньому звичаю покладено край». «Це наказ, мілорде?» – перепитав чоловік. «Залишаю це на вашу совість», – відповів герцог. Він повернувся, помітив Кайнса, що підійшов до них. «Певно, це дуже благородний жест – віддати воду цим», – почала якась жінка, але на неї миттю зашипіли. Герцог поглянув на Кайнса, зауваживши, що планетолог одягнув темно-коричневу форму старого зразка з еполетами імперської громадської служби та крихітною золотою сльозою, символом його статусу в петлиці. Торгівець водою з люттю в голосі запитав: «Невже герцог піддає критиці наші звичаї?» «Цей звичай зміниться», – відповів Лето. Він кивнув Кайнсові, зауважив похмуре обличчя Джесіки і подумав: насуплені брови не личать їй, але це посилить чутки щодо незлагоди між нами. «З дозволу герцога», – почав торгівець, – «я хотів би продовжити розмову про звичаї». Лето вловив раптові олійні нотки в голосі співрозмовника, відзначив насторожену тишу серед гостей і те, що по всій залі голови почали повертатися в їхній бік. «Чи не час сідати до столу?» – запитала Джесіка.
«Але у нашого гостя лишилися запитання», – заперечив Лето.
Він пильно вдивлявся у круглолицього чоловіка з великими очима та тонкими губами. У голові зринув звід Хавата.
«А за цим водоторговцем слід пильнувати. Лінгар Бефт, запам'ятайте це ім'я. Харкони не користувалися його послугами, однак так і не змогли повністю його контролювати».
«Водні звичаї такі цікаві», – промовив Бефт, і на його обличчі розцвіла посмішка.
«Мені цікаво, що ви намірятеся робити з оранжереєю, що прилягає до цього будинку? Ви і надалі збираєтеся вихвалятися нею перед людьми, мілорде?»
Лето, стримуючи гнів, поглянув на чоловіка. Безліч думок пронеслося в його голові. Потрібна була неабияка сміливість, щоб кидати герцогові виклик у його власному замку, особливо зважаючи на те, що Бефт підписав із ним угоду про підданство. Тож для цього треба було усвідомлювати власну владу. Насправді, такою владою тут була вода. Якщо, наприклад, мережі водопостачання заміновано, то їх можна за одним сигналом підірвати. Ця людина була на таке здатна. Знищення мереж водопостачання знищить Арракіс. Саме це могло б бути тією булавою, що Бефт тримав над головами Харконенів. «У мого пана герцога та в мене є інші плани щодо оранжереї», – сказала Джесіка. Вона всміхнулася до Лето. «Звісно, ми маємо намір зберегти її. Але опікуватимемося нею заради народу Арракіса. Ми мріємо, що одного дня клімат Арракіса зміниться настільки, що ці рослини можна буде вирощувати скрізь, просто неба».
«Благослови її, Господи», – подумав Лето. «Хай наш водоторгівець поміркує над цим». «Ваша зацікавленість водою та погодним контролем очевидна», – продовжив герцог. «Але я б порадив вам урізноманітнити свої капіталовкладення. Одного дня вода на Арракісі перестане бути настільки цінним товаром».
А сам подумав, Хават має подвоїти свої зусилля з укорінення своїх людей до Бефта. «А ще ми маємо негайно зайнятися мережами водопостачання. Жодна людина не триматиме булави над моєю головою».
Бефт кивнув. Посмішка з його лиця нікуди не зникла. «Похвальна мрія, мілорде!» Він відступив на крок. Увагу Лето привернув вираз обличчя Кайнса. Чоловік витріщався на Джесіку. Неначе перемінений, неначе закоханий або поглинутий релігійним трансом. Думки Кайнса зосередилися на останніх словах пророцтва. «І розділять вони з вами вашу найзаповітнішу мрію». Він звернувся до Джесіки напряму.
«Ви пропонуєте нам скорочення шляху?»
«Ох, докторе Кайнсе», – сказав водоторгівець, – «ви заради цього прийому облишали жебракування з фріменським кодлом. Як люб'язно з вашого боку».
Кайнс звів на Бефта втомлений погляд.
«У пустелі кажуть, що власники великої кількості води стають смертельно неуважними».
«У пустелі багато дивних примовок», – хмикнув Бефт. Однак його голос видав стурбованість. Джесіка підійшла до Лето, ковзнула долонею під його руку, щоб віднайти хвилинку спокою. Кайнс сказав: «Скорочення шляху. На давній мові це звучить як квізац хадерах». Дивне запитання планетолога, здавалося, не привернуло нічиєї уваги, а сам Кайнс тепер схилився над чиєюсь дружиною, слухаючи її тихе кокетування. «Квізац хадерах»,
подумала Джесіка. Невже наша місіонарія протектіва і тут вкорінила цю легенду? Ця думка чаїла в собі таємну надію для Пола. Він міг би бути квізацом Хадерахом. Міг. Представник банку гільдії заговорив із торгівцем водою, і голос Бефта перекрив гомін поновлених знову розмов.
«Багато хто думав, що змінить Арракіс».
Герцог помітив, що ці слова неначе пронизили Кайнса. Здригнувшись, планетолог випростався біля дами, яка фліртувала. У раптовій тиші солдат дому, вбраний у форму лакея, прочистив горло позаду Лето і оголосив.
«Вечеря готова, мілорде!»
Герцог кинув запитальний погляд у бік Джесіки. «Згідно з місцевим звичаєм, господар та господиня йдуть до столу за своїми гостями», – сказала вона і посміхнулася. «Ще повинні ми змінити і його, мілорде?»
«Здається, це гарний звичай», – холодно відказав Лето. «Наразі ми його залишимо».
«Потрібно підтримувати ілюзію того, що я підозрюю її в зраді», – подумав він. Герцог поглянув на гостей, що проходили повз нього. «Хто з них повірить цій брехні?» Джесіка відчула відстороненість коханого і замислилася над нею, як часто робила це протягом останнього тижня. Він поводиться, наче людина, яка бореться сама із собою. Чому? Може, я надто рано влаштувала цей прийом? Хоча він знає, як важливо, щоб наші офіцери та довірені особи влилися у місцеве товариство. Ми для всіх них неначе батьки. А ніщо так не підкреслює цей факт, як подібний соціальний розподіл. Лето спостерігав за гостями, пригадуючи, що сказав Зофір Хават, коли йому повідомили про цей захід.
«Сір, я забороняю!»
Похмура посмішка ковзнула герцоговими вустами. Що то була за сцена? А коли герцог твердо наполіг на своїй присутності на вечері, Хават похитав головою.
«У мене погані перечуття щодо цього», – сказав він. «Події на Аракісі розвиваються надто швидко. Це не схоже на Харконенів. Зовсім не схоже».
Повз прийшов Пол. Він вів під руку юнку, напівголови вищу за себе. Він кисло зиркнув на батька і кивнув на щось, що сказала дівчина. «Її батько виготовляє дистикости», – прошепотіла Джесіка. «Мені казали, що тільки Бовтор змусить себе опинитися глибоко в пустелі в одному з його дистикостів».
«Що то за чоловік з пошрамованим обличчям перед Полом?» – запитав герцог. «Я його не пригадую».
Його додали в список гостей останньої миті. Його запросив Гурні. Це контрабандист.
Його запросив Гурні?
На моє прохання. Усе було узгоджене з Хаватом, хоч, гадаю, Зофірові це не надто сподобалося. Контрабандиста звуть Туек. Есмар Туек. Він користується авторитетом серед своїх. Усі присутні знають його. Він часто буває на прийомах в інших домах.
Навіщо він тут?
Усі ставитимуть собі це питання, відповіла Джесіка. Туек лише своєю присутністю посіє сумніви та підозри. Також він слугуватиме своєрідною вказівкою на те, що ти готовий віддати наказ боротися з хабарами, залучаючи до цього і контрабандистів. Саме це Хават і схвалив.
Я маю сумніви щодо цього.
Герцог кивнув парі, що прийшла повз, відзначаючи, що майже всі гості вже були в обідній залі.
Чому ти не запросила кількох фріменів?
Кайнс прийшов.
«Так, Кайнс прийшов», – відказав Лето. «Чи підготувала ти ще якісь сюрпризи для мене?»
Він повів її за процесією. «Усе решта цілком звичайне», – сказала вона. А сама подумала. «Мій любий, хіба ж ти не розумієш, що під контролем контрабандиста швидкісні кораблі, і його можна підкупити? У нас мають бути шляхи для відступу, двері для втечі з Аракіса, якщо все піде прахом». Щойно вони зайшли до обідньої зали, Джесіка забрала руку, даючи Лето змогу посадити її. Герцог підійшов до свого краю столу. Лакей відсунув для нього крісло. Зашурхотівши тканинами та скриплячи кріслами, всі вмостилися. Однак герцог продовжив стояти. Він дав знак рукою, і всі солдати дому у формі лакеїв відступили від столу, застигнувши на місці. Запала незручна тиша. Джесіка поглянула через стіл на герцога, запримітивши, що кутики його губ ледь тремтять. Відзначила темний рум'янець гніву, що залив його щоки. «Що ж його так розлютило?» – запитала вона себе.
Звісно ж не те, що я запросила контрабандиста.
Дехто ставив питання, чому я змінив звичай, пов'язаний із чашами для омивання, сказав Лето. Так, я повідомляю вам, що безліч речей зміниться.
Над столом запала зніяковіла тиша. Вони вирішили, що він напився, подумала Джесіка. Лето підняв свій дзбан із водою так високо, що він заблищав у сяйві світильників на підвісках.
«Як лицар імперії», – сказав він, – «пропоную тост».
Решта також підняли свої дзбани. Погляди всіх зосередилися на герцогові. На мить усі застигли, лише один світильник повільно плив, підхоплений протягом із кухні. Тіні гралися на яструбиному лиці герцога.
«Я тут, тож тут я і залишуся», – проривів герцог.
Всі поспішно підняли дзбани до ротів, однак Лето спинив рух помахом руки.
«Мій тост – один із тих принципів, що так любий нашим серцям. Бізнес – запорука успіху. Удача веде куди завгодно».
Він відпив води. Решта приєдналися до нього, кидаючи поміж себе запитальні погляди.
«Гурні!» – покликав герцог.
З алькова, розташованого неподалік від Лето, долинув голос Галика.
«Так, мілорде, зіграй нам гурні!»
Мінорний акорд балісета виплив із алькова. Слуги за знаком герцога заходилися розставляти страви – смаженого піщаного зайця під соусом кепеда, а пломаж по-сиріанськи, чуку в глазурі, каву з меланжем. Густий курицевий аромат прянощів розтікся столом. Справжній горщик із гускою та ігристе вино з каладана. Герцог досі стояв. Гості чекали. Їхня увага розпорошувалася між поставленими перед ними стравами і герцогом, що ніяк не сідав до столу. Лето промовив.
У давні часи обов'язком господаря було розважати гостей за допомогою власних талантів.
Кісточки його пальців побіліли, так міцно він стиснув дзбан із водою.
«Я не вмію співати, але прочитаю вам слова пісні гурні. Послухайте їх, як іще один тост. Тост для всіх тих, хто помер, щоб ми зараз посідали таке становище».
Стурбований шепіт пронісся залою. Джесіка опустила очі, позираючи на людей, що сиділи поряд із нею. Це був круглолиций водоторгівець із супутницею, блідий і суворий представник банку гільдії. Повсякчас здавалося, що це опутало, очі якого зосередилися на Лето, та грубий пошрамований туек, сині на синьому очі якого спустилися додолу.
«Згадайте, друзі, воїнів, що полягли навік», – почав декламувати герцог. «Сміливо і незрадливо вони зустрічали долю, а душі їхні вбирали сріблясті шати болю. Згадайте, друзі, воїнів, що полягли навік. Краплина кожна часу, без права на обман, зринає разом з нами у небуття талан. Згадайте, друзі, воїнів, що полягли навік. Скінчиться час наш усміхом жахним, і згасне доля спалахом одним».
На останньому рядку голос герцога стих. Він ковтнув зі свого дзбана з водою і з грюкотом поставив його на стіл. Вода перелилася через вінця на скатертину. Інші пили в збентеженій тиші. І знову герцог підняв дзбан із водою, і цього разу вилив половину, що лишалася там, на підлогу, знаючи, що гості за столом мають зробити те саме. Джесіка першою вчинила так. Час на мить закляк, доки інші почали спорожняти свої дзбани. Джесіка бачила, як Пол, сидячи біля батька, вивчав реакції людей навколо. Вона піймала себе на тому, що сама із зачаруванням спостерігала за поведінкою своїх гостей, особливо жінок. Це була чиста питна вода, а не щось вичавлене з мокрого рушника. Небажання просто змарнувати її проявлялося в тремтінні рук, загальмованих реакціях, нервовому гигиканні та жорстокій покорі перед необхідністю. Одна жінка випустила свій дзбан і дивилася в інший бік, поки її супутник підіймав його. Але найбільше привернув її увагу саме Кайнс. Планетолог завагався, а тоді вилив у міст каравки в контейнер під піджаком. Він усміхнувся Джесіці, перехопивши її погляд, і підняв порожню каравку в мовчазному тості. Здавалося, його нітрохи не бентежив власний учинок. Мелодія Галлика досі виповнювала кімнату, але тепер вона вийшла з мінорного ладу, стала ритмічною і жвавою, неначе музика намагався покращити загальний настрій.
«Нехай почнеться вечеря», – сказав герцог і сів у крісло.
«Він розгніваний і невпевнений», – подумала Джесіка. Втрата Краулера зачепила його значно глибше, ніж мала б. Повинно бути щось іще, окрім цієї втрати. Він поводиться як людина у відчаї. Вона підняла виделку, сподіваючись заховати цим рухом раптову гіркоту. Чому б зрештою ні? Він і є у відчаї. Спершу повільно, а потім усе жвавіше і жвавіше минала вечеря. Виробник дистикостів похвалив Джесіку за вибір шеф-кухаря та вина. «Ми привезли їх обох з Каладана», – відказала вона.
«Неймовірно», – сказав він, куштуючи чуку. «Просто неймовірно. Навіть натяку на меланж нема. Коли прянощі додають усюди, вони приїдаються».
Представник банку гільдії поглянув через стіл на Кайнса.
«Як я розумію, докторе Кайнсе, ще один краулер було знищено хробаком».
«Новини поширюються швидко», – зауважив герцог.
«Це неправда?» – перепитав банкір, перевівши увагу на Лето. «Звісно ж правда», – гарикнув герцог. «Клятий транспортувальник зник. Дивно, як щось настільки велике взагалі може зникнути». «Коли прибув хробак, не було нічогісінько, що могло врятувати краулер», – сказав Кайнс.
«Цього не мало трапитися», – повторив герцог.
«Невже ніхто не бачив, як зник транспортувальник?» – запитав банкір.
«Спостерігачі зазвичай стежать за піском», – пояснив Кайнс. «Перш за все їх цікавить знак хробака, а екіпаж транспортувальника зазвичай складається з 4 осіб – 2 пілотів і 2 помічників із робітників. Якщо одного або навіть 2 членів екіпажу підкупили вороги герцога».
«А, я розумію», – сказав банкір. «А ви, як суддя зміни, що з цим робитимете?»
«Я маю ретельно обміркувати свою позицію», – відказав Кайнс, – «і точно не обговорюватиму її за столом». А сам подумав. «Ох же ж, блідавий скелет, він чудово знає, що мені наказали ігнорувати такі порушення». Банкір усміхнувся та знову зосередився на їжі. Джесіка сиділа і пригадувала лекцію зі школи Бене Гессеріт. Тема – шпигунство і контршпигунство. Лектором була пухка і радісна правлебна матір. Її веселий голос різко контрастував із темою уроку. Коли йдеться про будь-яку школу шпіонажу або контршпіонажу, потрібно звернути увагу на однакові поведінкові реакції всіх її випускників. Будь-яка закрита установа накладає свій відбиток, свою модель на учнів. Цю модель можна проаналізувати і передбачити. Тож мотиваційні поведінкові схеми в усіх шпигунів будуть схожими. Інакше кажучи, певні типи мотивації є спільними для всіх шкіл, як би вони не відрізнялися між собою, чи навіть не ворогували. По-перше, ви навчитеся виокремлювати цю ознаку для свого аналізу. Із самого початку, через моделі запитань, що видадуть внутрішню орієнтацію того, хто запитує. По-друге, прислухавшись ретельніше, ви зосередитеся на мисленнєво-мовленнєвій орієнтації комуніката. Вам буде доволі легко визначити базову мову піддослідного через модуляцію голосу та мовленнєвий спектр. І тепер, сидячи за столом зі своїм сином, герцогом і їхніми гостями та слухаючи представника банку гільдії, Джесіку пройняло холодом розуміння. Цей чоловік – агент Харконенів. Шпигун користувався мовленнєвою схемою Г'єді Прайм. Він майстерно приховував її, але натренована свідомість жінки одразу розкусила його, неначе він сам представився. «Невже це означає, що сама гільдія виступає проти дому Атрітів?» – запитала Джесіка в себе. Ця думка шокувала її. Тож, щоб приховати почуття, вона гукнула, аби несли нову страву, і постійно прислухалася до чоловіка, якого зраджувала мова. Далі він поверне розмову до чогось, на перший погляд невинного, але із загрозливими нотками, сказала вона собі. Така його схема. Банкір ковтнув, пригубив вина, усміхнувся сказаному жінкою, яка сиділа праворуч. Здавалося, що з хвилинку він прислухався до чоловіка далі за столом, що пояснював герцогові, буцімто корінні аракійські рослини не мали шипів. «Мені подобається спостерігати за польотами птахів на Аракісі», – сказав банкір, звернувшись до Джесіки. «Усі наші птахи, звісно ж, трупожери. Багато з них існує без води, втамовують спрагу кров'ю».
Донька виробника дистикостів, що сиділа між Полом та його батьком з іншого боку столу, насупила гарненьке личко і мовила.
«Ох, Сусу, ти говориш просто огидні речі!»
Банкір усміхнувся. «Вони називають мене Сусу, тому що я виступаю фінансовим радником для Союзу водоторговців». І оскільки Джесіка й далі мовчки дивилася на нього, додав. «Тому що продавці води кричать «Су-су-сук!» І він змавпував вигук настільки точно, що багато хто за столом розсміявся. Джесіка зауважила хвалькуваті нотки в його голосі та зосередилася на іншому. Молода жінка заговорила за умовним сигналом, неначе грала п'єсу. Вона дала привід банкірові сказати те, що він сказав. Жінка кинула погляд на Лінгара Бефта. Водяний магнат, насупившись, поглинав вечерю. Джесіка збагнула, що саме сказав банкір. «Я також контролюю найбільше джерело багатства на Аракісі – воду». Пол помітив фальш у голосі своєї сусідки по столу і звернув увагу, що матір стежила за розмовою із зосередженістю Бенне Гессеріт. Інстинктивно він вирішив прийняти виклик і дати суперникові відсіч, тож сам звернувся до банкіра.
«Тобто ви маєте на увазі, сер, що ці птахи – канібали?»
«Яке дивне запитання, юний пане», – зауважив банкір. «Я лишень сказав, що птахи п'ють кров. Це не обов'язково має бути кров їхнього власного виду, правда ж?»
«Це питання зовсім не дивне», – відказав Пол. І Джесіка почула гостру дзвінку відповідь. Результат її навчання. Більшість освічених людей знає, що найзапекліша конкуренція для молодого організму походить від осіб його ж виду. Він неквапно наколов на виделку шматочок їжі з тарілки сусідки і з'їв його. Вони їдять з однієї миски. У них однакові основні потреби. Банкір закляк і насуплено зиркнув на герцога.
«Не пропускайся такої помилки. Вважати мого сина дитиною», – відказав герцог і посміхнувся. Джесіка розвернулася за столом і помітила, що Бефт просвітлів, а Кайнс і контрабандист Туек посміхнулися.
«Це правило екології», – зауважив Кайнс. «І юний пан чудово його розуміє. Боротьба між життєвими елементами – це боротьба за вільну енергію в системі. Кров – це ефективне джерело енергії».
Банкір поклав виделку і розгнівано сказав.
«Кажуть, що фріменські покидьки п'ють кров своїх мерців».
Кайнс похитав головою і відповів менторським тоном.
«Не кров, сер, але абсолютно вся вода людини належить її народові, її племені. Це необхідно, коли ти живеш біля великої рівнини. Вода там дуже цінна, а людське тіло на 70% складається з води. Без сумніву, мерцеві вода вже не потрібна».
Банкір сперся руками на стіл біля тарілки, і Джесіка подумала, що зараз він розлючено вискочить за столу. Кайнс поглянув на Джесіку.
«Прошу вибачення, міледі, що я обговорював таку неприємну тему за столом. Але вам збрехали, тож я мав усе пояснити».
«Ви так довго вешталися з фріменами, що втратили рештки чуйності», – проскрипів банкір. Кайнс спокійно глянув на нього, вивчаючи бліде, тремтливе обличчя.
«Ви кидаєте мені виклик, сер?»
Банкір закляк. Він ковтнув і холодно відказав.
«Звісно ж ні. Я б не наважився так образити наших господаря і господиню».
Джесіка почула страх у чоловіковому голосі. Побачила його на його обличчі. У диханні, у прискореному пульсі вени на скроні. Банкір злякався Кайнса.
«Наші господарі і господиня здатні самостійно вирішити, чи образилися вони», – відказав Кайнс. «Вони сміливі люди, які розуміють, що таке захист честі. Ми всі можемо переконатися в їхній сміливості за сам факт того, що вони тут, зараз, на Аракісі».
Джесіка бачила, що Лето насолоджується вечором. А ось більшість інших – ні. Люди сиділи, сховавши руки під стіл. Так, ніби ладні були щомиті зірватися. Двома головними винятками були Бефт, який відкрито тішився дискомфортом банкіра, і Туек, який, здавалося, чекав на знак від Кайнса. Джесіка бачила, що Пол захоплено дивиться на Кайнса.
«Тож?» – запитав Кайнс.
«Я не мав наміру нікого образити», – пробурмотів банкір. «Якщо мої слова зачепили вас, прошу прийняти мої вибачення».
«Щирі вибачення і приймаються щиро», – відказав Кайнс. Він усміхнувся Джесіці і продовжив їсти,
буцімто нічого й не трапилося.
Джесіка помітила, що контрабандист також розслабився. Вона зауважила, що чоловік проявляв усі ознаки того, що був ладен за першої ж потреби кинутися на допомогу Кайнсові. Між екологом і Туеком існував певний зв'язок. Лето грався з виделкою і замислено розглядав Кайнса. Поведінка геолога вказувала на зміну його ставлення щодо дому Атрідів. На прогулянці в пустелі Кайнс був значно холоднішим. Джесіка наказала знову принести їжу і напої. З'явилися слуги з Лондула-Панди-Гаген – язиками диких кроликів. Червоне вино і грибний соус стояв поруч. Повільно розмова за вечерею оживала, але Джесіка відчувала знервованість і напруженість в ній. Банкір їв у похмурій тиші. «Кайнс убив би його без вагань», – подумала вона і раптом усвідомила, наскільки легко еколог ставився до вбивства. Убивати для нього звична справа. Так само, як і на її думку, для всіх фріменів. Джесіка повернулася до виробника дестикостів, який сидів ліворуч і мовила. «Мене досі вражає, наскільки ж важлива вода на Аракісі».
«Дуже важлива», – погодився він. «Що це за страва? Дуже смачно».
«Язики дикого кролика, в особливому соусі», – відповіла вона. «Дуже старий рецепт».
«Я дуже хотів би його отримати», – зауважив чоловік.
Вона кивнула. «Простежу, щоб вам його надали».
Кайнс поглянув на Джесіку і сказав, «Новачки на Аракісі часто недооцінюють важливість води тут. Самі бачите, ви маєте справу із законом мінімуму».
З голосу еколога жінка відчула, що він випробовує її, тому відповіла, «Ріст обмежується найнеобхіднішим, яке наявне лише в найменшій кількості. І природно, що найменш сприятливі умови визначають швидкість розвитку».
«Рідко можна зустріти членів великих домів, які б зналися на планетологічних проблемах», – сказав Кайнс. «Вода – найнесприятливіша умова для життя на Аракісі. І не забуваймо, що саме зростання також може спричинити несприятливі умови, якщо його ретельно не контролювати».
Джесіка відчула в Кайнсових словах приховане послання, але не змогла зрозуміти його. «Зростання», – сказала вона. «Ви маєте на увазі, що Аракіс може мати організований водообіг, здатний забезпечити комфортніші умови для людського життя?»
«Неможливо», – гарикнув водяний магнат.
Джесіка переключила увагу на Бефта. «Неможливо?»
«Неможливо на Аракісі», – сказав він. «Не слухайте цього мрійника. Усі лабораторні дослідження проти цього».
Кайнс поглянув на Бефта, а Джесіка зауважила, що інші розмови навколо столу припинилися, адже всі зосередилися на їхньому обговоренні.
«Лабораторні дослідження ховають від нас дуже простий факт», – сказав Кайнс. «Ось який. Ми тут маємо справу з проблемами, які з'явилися і розвинулися зовні, де рослини і тварини вели нормальне існування».
«Нормальне», – перхнув Бефт. «На Аракісі немає нічого нормального».
«От і навпаки», – відказав Кайнс. «Певний лад тут можна встановити завдяки лініям самозабезпечення. Ви просто маєте розуміти межові можливості планети і тиск на них».
«Ніхто цього ніколи не зробить», – втрутився Бефт.
І раптом герцог збагнув, якої саме миті ставлення Кайнса змінилося, коли Джесіка заговорила про збереження рослин із оранжереї для Аракіса.
«А що потрібно для організації такої системи самозабезпечення, докторе Кайнсе?» – запитав Лето.
«Якби ми взяли 3% живих рослин Аракіса для утворення вуглецевих сполук і використали їх як добрива, то вже б запустили цикл», – сказав Кайнс.
«Єдина проблема – вода?» – запитав герцог.
Він відчув, яке хвилювання охопило Кайнса, і воно передалося йому.
«Вода затьмарює всі інші проблеми», – сказав Кайнс. «Ця планета має багато кисню за відсутності тих, хто зазвичай споживає його, розвиненого рослинного життя і великих джерел вільного двоокису вуглецю, утвореного, наприклад, вулканами. На значній поверхні тут відбувається незвичайний хімічний обмін». «Чи є у вас експериментальні напрацювання?» – запитав герцог. «Ми витратили дуже багато часу, щоб досягнути ефекту Танзлі. Йдеться про маленькі аматорські експерименти, на основі яких я й виробляю робочі наукові гіпотези», – відказав Кайнс.
«Води бракує», – втрутився Бефт. «Просто бракує води».
«Пан Бефт – експерт у питаннях води», – Кайнс усміхнувся і знову заходився вечеряти.
Герцог, різко махнувши вниз правою рукою, гарикнув.
«Ні, мені потрібна відповідь».
Чи вистачає води, докторе Кайнсе?»
Кайнс не відводив погляду від тарілки. Джесіка спостерігала за грою емоцій на його обличчі. «Він уміє добре приховувати почуття», – подумала вона. І все ж таки жінка збагнула, що зараз він дуже шкодував про сказане.
«Чи вистачає води?» – допитувався герцог.
«Можливо», – відповів Кайнс. Він удає невпевненість, спало Джесіці на думку. Завдяки глибинному правдочуттю Пол збагнув приховані мотиви еколога, тож йому довелося вдатися до всіх відомих практик, аби приховати збудження. Води достатньо, але Кайнс не хоче, щоб про це було відомо.
«У нашого планетолога багато цікавих мрій», – сказав Бефт. «Він марить разом з фріменами про пророцтва і месій».
Гигикання пролунало в дивних місцях столу. Джесіка запам'ятала. Сміялися контрабандист, донька виробника дистекостів, Дункан Айдаго, жінка з таємної служби ескорту. «Дивно тут сьогодні розподіляється напруга», – подумала Джесіка. «Відбувається надто багато всього, про що мені невідомо. Необхідно мати більше джерел інформації». Герцог перевів погляд із Кайнса на Бефта і Джесіку. Він почувався дивно слабким, неначе щось життєво важливе вислизнуло від нього.
«Можливо», – пробурмотів він.
Кайнс квапливо відказав.
«Може, іншого разу ми обговорили це, мілорде? Тут так багато...»
Планетолог замовк, коли солдат у формі атрідів швидко зайшов крізь службові двері, проминув охоронця і кинувся до герцога. Чоловік нахилився, прошепотівши щось ледо на вухо. Джесіка впізнала на кашкеті знак хаватового корпусу і потамувала неспокій. Вона звернулася до компаньонки виробника дестекостів, крихітної темноволосої жінки з ляльковим обличчям і з натяком на зморшки біля носа. «Ви ледве торкнулися до вечері, Люба», – мовила Джесіка. «Чи можу я щось замовити для вас?» Перш ніж відповісти, жінка зиркнула на виробника дестекостів, а потім мовила. «Я не дуже голодна». Герцог різко підвівся і промовив командним тоном.
«Лишайтеся за столом. Прошу мені вибачити, але виникла ситуація, яка потребує моєї негайної уваги».
Він відступив убік.
«Поле, будь ласка, побудь господарем за мене».
Пол підвівся. Йому дуже хотілося запитати, чому батько мав поїхати, але він знав, що має поводитися з елегантною величчю. Він обійшов навколо батькового стільця і сів на нього. Герцог повернувся до ніші, у якій сидів Галлек, і мовив.
«Курні, сядь, будь ласка, за стіл. Нехай кількість гостей буде парною. Коли закінчиться вечеря, тобі, можливо, потрібно буде привезти Пола на польовий командний пункт. Чекай на мій дзвінок».
Галлек вийшов з ніші у парадній формі. Його горбатість і бридкість яскраво вирізнялися на тлі блискучого вбрання. Він притулив Борісет до стіни, підійшов до стільця, де раніше сидів Пол, і зайняв його.
«Немає причин хвилюватися», – сказав герцог, – «але я мушу попросити вас нікуди не йти, доки наші охоронці не скажуть, що це безпечно. Ви будете повністю захищені, доки лишатиметеся тут. А проблему ми скоро владнаємо».
Пол прочитав закодоване в батькових словах повідомлення. «Охоронці, безпека, захищені, скоро. Проблема полягала в безпеці, а не в нападі». Юнак побачив, що й матір прочитала це повідомлення. Вони обоє розслабилися. Герцог коротко кивнув, розвернувся і вийшов крізь службові двері у супроводі солдата. Пол сказав, «Прошу вас продовжувати вечерю. Гадаю, доктор Кайнс розповідав про воду».
«Чи могли б ми обговорити це іншого разу?» – запитав Кайнс.
«Беззаперечно», – відповів Пол. Джесіка з гордістю зауважила, з якою гідністю тримався її син. Відзначила його зрілу впевненість. Банкір підняв дзбан із водою і кивнув Бефтові.
«Ніхто з присутніх тут не здатен перевершити пана Лінгара Бефта у красномовстві. Можна навіть запідозрити, що він претендує на статус великого дому. Ну ж бо, пане Бефте, проголосіть тост. Можливо, ви маєте трохи мудрості для хлопчика, до якого треба ставитися як до чоловіка».
Джесіка стиснула під столом праву руку в кулак. Вона бачила, як Галлек подав рукою знак Айдаго. Бачила, як домашні солдати стали під стінами в позицію максимальної готовності. Бефт кинув лютий погляд на банкіра. Пол зиркнув на Галлека, зауважив оборонні позиції гвардійців і дивився на банкіра доти, доки той не опустив дзбан із водою. Юнак мовив. «Якось на Каладані я бачив, як витягали тіло рибалки, що втопився. Він...»
«Утопився?» перепитала донька виробника дестикостів. Пол завагався і пояснив.
Так, занурився в воду, доки не помер. Утопився.
Який цікавий спосіб померти, пробурмотіла вона. Пол гостро посміхнувся та знову зосередився на банкірі.
Але ось що цікаво. На плечах у чоловіка були рани, завдані шипами черевиків іншого рибалки. Тобто цей рибалка мав компанію в човні, засобі для подорожей на воді, який затонув, зник під водою. Інший моряк, який допомагав витягувати тіло, сказав, що вже не вперше бачить такі рани. Вони означають, що інший рибалка-потопельник намагався стати на плечі цього бідолахи, аби дотягнутися поверхні, досягнути повітря.
«І кому ж це цікаво?» – запитав банкір.
«Через заувагу, висловлену тоді моїм батьком. Він сказав, що можна зрозуміти потопельника, який лізе на твої плечі заради власного порятунку. Це припустимо на морі. А ось на прийомі – ні». Пол завагався на достатньо довгий час, аби банкір збагнув, що буде сказано далі. «І, маю додати, на вечері теж». Раптова тиша огорнула кімнату.
«Він поквапився», – подумала Джесіка. «Цей банкір може мати достатньо влади, аби кинути виклик моєму синові». Вона бачила, що Айдаго приготувався до миттєвої реакції. Солдати стояли на сторожі. Курні Галлек поглянув на чоловіка, який сидів навпроти. Контрабандист Туек весело зареготав. За столом з'явилися нервові усмішки. Бефт вищирився. Банкір відсунув стілець і вищирився на Пола. Кайнс зауважив.
Той, хто дражнить Атрідів, робиться на власний страх і ризик.
«Це в Атрідів такий звичай – ображати своїх гостей», – запитав банкір. Перш ніж Пол устиг відповісти, втрутилася Джесіка. «Сер», – а сама подумала, – «нам потрібно розкусити гру цього харконенівського виродка. Він тут, щоб випробувати Пола? Хтось йому допомагає? Мій син описав абстрактне вбрання. А ви стверджуєте, що його пошито для вас?» – запитала Джесіка. «Яке дивовижне откровення!» Вона провела рукою по нозі до крис ножа, схованого у піхвах на лиці. Банкір перевів погляд на Джесіку. Жінка побачила, як Пол трішки відсунувся від столу, звільняючи собі поле для маневру. Він зосередився на кодовому слові «вбрання». «Приготуйся до нападу». Кайнс уважно глянув на Джесіку і подав непомітний сигнал Туеку. Контрабандист скочив на ноги і підніс повну чашу.
«Я виголошу тост», – сказав він, – «за юного Пола Атріда, хлопчика за виглядом, але чоловіка за діями».
«Навіщо вони втручаються?» – запитала себе Джесіка. Тепер банкір дивився на Кайнса, і Джесіка бачила, як жах повертається до обличчя шпигуна. Гості за столом почали реагувати. «Куди Кайнс веде, туди люди йдуть», – подумала Джесіка. Він продемонстрував, що стає на бік Пола. «У чому секрет його влади?» Навряд чи в посаді судді зміни, вона тимчасова. І точно не в тому, що він державний службовець. Джесіка забрала долоню з руків'я крис ножа і підняла чашу до Кайнса, а еколог відповів їй тим самим. «Тільки Пол і банкір? Су-су, що за дурне прізвисько?» – подумала Джесіка. Лишилися з порожніми руками. Увага банкіра зосередилася на Кайнсі, а Пол розглядав свою тарілку. «Я все робив правильно», – подумав Пол. «Навіщо вони втрутилися?» Він крадькома зиркнув на найближчих до себе гостей чоловіків. «Готуйся до нападу». «Від кого?» «Точно не від того банкіра». Галик підвівся і заговорив, неначе й не звертаючись ні до кого конкретного над головами гостей.
«У нашому суспільстві люди не повинні ображатися надто швидко. Це самовбивча звичка».
Він поглянув на доньку виробника дестикостів, що сиділа біля нього.
«Ви так не гадаєте, міс?»
«О, так, так, звісно, гадаю», – відповіла вона. «Усюди надто багато насилля. Мені стає від нього погано. Дуже часто ніхто не хоче нікого образити, а люди все одно помирають. У цьому нема жодного сенсу».
«Точно нема», – погодився Галлек. Джесіка помітила, що юнка діяла майже досконало, і збагнула. «Ця маленька пустоголова дівуля зовсім не маленька пустоголова дівуля». Жінка зрозуміла принцип загрози і зауважила, що Галлек також його розгадав. Вони планували спокусити Пола сексом. Джесіка розслабилася. Певно, Пол і сам першим помітив це. Його навчання не оминуло і такого очевидного маневру. Кайнс звернувся до банкіра.
Чи не настав час для нового вибачення?»
Банкір вимучено посміхнувся до Джесіки і мовив.
«Міледі, боюся, я надто захопився вашими винами. Ви подали міцні напої, а я до таких не звик».
Джесіка, почувши лють в його голосі, солодко промовила. «Коли зустрічаються чужинці, варто з розумінням ставитися до відмінностей у звичаях і підготовці».
«Дякую, міледі», – відказав чоловік.
Темноволоса супутниця виробника дестикостів нахилилася до Джесіки і мовила. «Герцог сказав, що ми тут в безпеці. Сподіваюся, не йдеться про нові бої». Джесіка збагнула, що жінці наказали перевести розмову на цю тему.
«Сподіватимемося, це виявиться дрібницею», – сказала Джесіка. «Зараз просто так багато деталей вимагає особистої уваги герцога. Доки між Атрідами і Харконенами триває ворожнеча, зайвої обережності не буває».
Герцог оголосив Канлі. «Звісно ж, він не залишить серед живих на Аракісі жодного харконенівського агента». Вона зиркнула на агента банку гільдії. «І конвенція підтримує його в цьому?» Вона перевела погляд на Кайнса. «Чи не так, докторе Кайнсе?»
«Так і є», – підтвердив Кайнс.
Виробник дестикості м'яко потягнув свою супутницю назад. Вона поглянула на нього і мовила. «Гадаю, я чогось би з'їла. Мені б хотілося тієї страви з птиці, яку подавали раніше». Махнувши офіціантові, Джесіка повернулася до банкіра. «А ви, сер, раніше говорили про птахів і їхні звички. Я постійно дізнаюся стільки нового про Аракіс. Розкажіть, а де знаходяться прянощі? Мисливці за ними мандрують далеко в пустелю?»
«О ні, міледі», – сказав він. «Є дуже мало інформації про глибоку пустелю. А про південні регіони взагалі майже нічого не відомо. Існує легенда, що в південних широтах є велетенська материнська жила прянощів», – сказав Кайнс. «Але я підозрюю, що це витвір уяви, створений винятково для пісні. Деякі сміливі шукачі прянощів в ряди годи доходять аж до краю центрального поясу. Але це неймовірно небезпечно. Навігація непевна, та й часто трапляються бурі. Що далі ти відходиш від оборонної стіни, то більшою стає кількість нещасних випадків. Тож, заходити надто далеко на південь виявилося неприбутковим. Можливо, якби ми мали погодний супутник...» Бефт підвів погляд і заговорив із повним ротом їжі.
«Подейкують, буцімто фрімени ходять туди, вони мандрують будь-де і вже знайшли мокряники та криничники в південних широтах».
«Мокряники та криничники?» Кайн сквапливо підказав.
«Це лишень дикі чутки, міледі. Таке трапляється на інших планетах, але не на Аракісі. Мокряник – це місце, де вода так близько підступає до поверхні, що до неї легко можна докопатися, знайти за певними ознаками. Криничник – це різновид мокряника, де можна витягнути воду через соломинку, подейкують».
«Я чую обман у його словах», – подумала Джесіка.
«І чому він бреше?» – замислився Пол.
«Як дивно», – сказала Джесіка, а сама подумала. «Подейкують. Яка цікава химерність мови побутує тут. Якби ж вони тільки знали, як сильно це демонструє їхню залежність від забобонів».
«Я чув, у вас є примовка», – сказав Пол, – «що вишуканість приходить із міст, а мудрість – із пустелі».
«На Аракісі є багато примовок», – відказав Кайнс. Перш ніж Джесіка встигла поставити нове запитання, офіціант схилився над нею з запискою. Вона розгорнула її, побачила почерк герцога та кодові знаки, швидко проглянула їх. «Вам усім буде приємно почути», – сказала вона, – «що герцог надіслав нам утішні новини. Справу, яка змусила його полишити нас, залагоджено. Зниклий транспортувальник знайдено. Харконенівський агент серед екіпажу убив всіх і полетів до бази контрабандистів, сподіваючись продати машину там. І шпигун, і транспортувальник повернулися до нас». Вона кивнула Туекові. Контрабандист кивнув у відповідь. Джесіка склала записку і заховала її в рукав.
«Я радий, що не дійшло до відкритого бою», – сказав банкір. «Люди так сподіваються, що Атріди забезпечать мир і процвітання».
«Особливо процвітання», – зауважив Бефт.
«Можливо, варто перейти до десерту», – поцікавилася Джесіка. «Я попросила нашого шеф-кухаря приготувати каладанські ласощі, рис спонджі в соусі дольса».
«Звучить чудово», – сказав виробник дестикостів. «А можна буде отримати рецепт?»
«Будь-який рецепт за вашим бажанням», – відказала Джесіка, запам'ятовуючи цього чоловіка, щоб пізніше розповісти про нього Хаватові. Виробник дестикостів – лякливий маленький кар'єрист.
тож його можна купити. Джесіка дивилася у свою тарілку і міркувала про закодовану частину повідомлення Лето. Харконени спробували провести вантаж лазерострілів. Ми впіймали їх, але це може означати, що з іншими вантажами їм пощастило більше, і вони точно не переймаються щитами. Потрібно вжити відповідних заходів. Джесіка замислилася про лазеростріли. Білі, гарячі промені руйнівного світла здатні пройти крізь будь-яку відому речовину, якщо та не захищена щитом. А той факт, що перетнувшись із захисним екраном, промінь лазеростріла вибухне, не надто хвилював Харконенів. Чому? Вибух лазера і щита – дуже небезпечна змінна, яка може виявитися або потужнішою за атомний вибух, або вбити тільки стрільця і захищено щитом його жертву. Невідомість виповнювала її тривогою. Пол мовив. «Я й не сумнівався, що ми знайдемо той транспортувальник. Якщо мій батько береться за проблему, то обов'язково розв'язує її. Харконене починає це розуміти». «Він хвалиться», – подумала Джесіка. «А не мав би хвалитися. Людина, яка спатиме сьогодні глибоко під землею, щоб захиститися від можливої атаки лазерострілів, не має права хвалитися».